Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на Демократи за силна България, която се състоя на 15 февруари.
Благодаря ви за присъствието на тази извънредна пресконференция на Демократи за силна България. Тя беше свикана в петък във връзка с събитията от миналата седмица и очаквани събития за тази седмица, които вече се развиват пред очите ни. Така че направо преминавам към позицията на ДСБ. Тя ще ви бъде след това изпратена по имейл на всички. Господин Бойко Борисов разбра това, което ние знаехме още на 9 декември 2015 година. А именно, че имитацията на съдебна реформа ще влече страната в дълбока политическа криза. Това беше и причината да се оттеглим от мнозинството и да свалим доверие от кабинета. Днес овладяването на държавата от кръговете около Доган, Пеевски и Цацаров се превръща от вътрешно-политически проблем във външно-политическа заплаха за българската национална сигурност. За излизане от кризата са необходими спешни мерки за прекършване на гръбнака на политическата мафия и прекратяване на намесата на външни фактори в политическия ни живот. Тези мерки далеч не се изчерпват с спиране на търга за автомагистрала Хемус, а изискват мащабна акция на службите за сигурност и на отговорните политически сили. Забраната за достъп на Доган и Пеевски на територията на Република Турция потвърждава тезата на ДСБ. Упорито отричано от премиера Борисов доскоро, че на българска територия се развива чужд геополитически конфликт. Възниква подозрение, че турската страна обслужва вътрешно-политически процеси и се намесва в политиката ни. По изложените съображения, Демократия силна България настоява. На първо място българското правителство и службите незабавно да разследват и обобщят данните за чуждо влияние върху процеса на създаване на партия от господин Местан. На второ място, българското правителство да изиска от партньорските служби в държавите от Европейския съюз и НАТО, включително Република Турция, всички данни за руска връзка на политиците Доган и Пеевски и за поддържани от тях чрез собствеността им в холдинг Булгартабак контрабандни канали. На трето място, данните по предходните точки да бъдат незабавно докладвани на ресорната парламентарна комисия. На четвърто място, да бъде създадена нарочна анкетна комисия в 43-я парламент, която да разследва данните за чуждо влияние върху партиите на Доган и Местан и връзките между ДПС и организираната престъпност. ДСБ ще представи предложение за създаване на такава анкетна комисия, заедно с надлежните мотиви, единствено на парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Успешното провеждане на антикорупционна операция и защита на националната сигурност изисква действия на независими, публично отчетни прокурори под европейски надзор. В сряда, 17 февруари, народните представители от Гражданския съвет и ДСБ ще представим вижданията си за продължаване на реформата в правосъдието по румънски модел. Това е позицията ни, на разположение сме за въпроси. Първо, по отношение на втория въпрос, неговият отговор е в нашата позиция, с която националното ни ръководство излезе от мнозинството и свали доверие от управлението. Ние подкрепяме досегашната политика на Петър Москов, така че без колебание ще гласуваме против вота. Съображенията си ще изложим естествено в пленарна зала. По отношение на първия въпрос, затова и първото изречение на позицията ни е, че Борисов разбра това, което знаехме на 9 декември 2015 година. От момента, в който беше провалена конституционната реформа, в държавата започна атака за пълното и превземане от политическата мафия. Ключов елемент от тази атака беше обявяването на търга за автомагистрала Хемус. Това не е скрито нито за европейските ни партньори, нито за партньорите ни в НАТО. В момента правителството се опитва да се измъкне и евентуално да имитира противопоставяне на мафията. Искам да подчертая, че без оставка на ресорния борд на национална компания стратегически инфраструктурни проекти и без независимо прокурорско разследване, тази мярка не е достатъчна.
Стоян Фричков, Радио К2. Господин Кънев, въпросът ми към вас е следния. Ще подпишете ли анекса към програмата за управление между Реформаторския блок и ГЕРБ? Или няма да напишете и съответно ще кажете, че вие не сте част от Реформаторския блок вече и въпросът ми към вас в този контекст е защо не го заявите ясно това нещо и не вземете своите места в пленарна зала, местата на независими народни представители. И втори ми въпрос, в декларация обявихте номинацията на Ирина Бокова като жест към комунистическите кръгове. Не знаете ли за позицията на ГЕРБ по този въпрос още при подписването на коалиционното споразумение миналата година? Защото именно кабинета Борисов 1 беше този, който издигна кандидатурата на Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. И въпросът на това също ли беше жест към комунистическите кръгове? И последно, Десислава Танасова вчера ви покани в община Медковец, допускайки, че вие не знаете къде се намира в контекста на проблема, който вие анонсирате връзка за ЖП линията Видни София. Ще приемате ли поканата на Десислава Танасова и колко сериозен е всъщност този проблем с ЖП линията? Благодаря.
Добре, надявам се, че успях да запомня въпросите. Защото бяха доста. Похвално е, че госпожа Танасова обикаля избирателния си район. Аз обикалям цялата страна. И познавам Медковец, много преди тя да познава Монтана. Така че ще отклоня поканата, защото тя би трябвало да бъде в обратната посока. Ако някой някому ще подказва Медковец, би трябвало да е аз на нея. По отношение на номинацията на госпожа Бокова, аз и до ден днешен не знам позицията на ГЕРБ. ГЕРБ си измиха ръцете с Даниел Митов, което беше доста, доста некоректно. Така че ще се радвам да коментирам позицията на ГЕРБ, когато я знам. Ние знаем от ДСБ едно нещо, и то е, че Източна Европа не може да номинира успешно председател, генерален секретар на ООН, който не е осъдил комунистическия режим. Източна Европа е територията на над 90% от жертвите на комунистическия режим. Така че госпожа Бокова е безнадежна кандидатура. Много лошо за България, защото тя не може да получи подкрепа в Източна Европа. Между другото, в целия регион, да отбележа, има едно единствено правителство, включващо представители на бивша комунистическа партия, и това е в Чехия, където тя е доволно реформирана. Всички други управления имат искрени или неискрени антикомунистически управления. Българското явно е неискрено, след като издига кандидатурата на Бокова. По отношение на първи въпрос. Не, ние няма да подпишем меморандум. Забележете, анекса стана меморандум, не знам кога, но ние няма да подпишем меморандум за подкрепа на правителството. Това не ни прави по-малко членове на Реформаторския блок от никой друг, напротив. Ние ще продължим упорито да се борим за излизане на целия Реформаторски блок в опозиция.
Здравейте, два въпроса. Господин Кънев, на предишната тема, можете ли помоля да кажете малко повече за връзката на автомагистрала Хемус с мафията, както ви определихте, защото помним едно ваше кафе в Народното събрание с Софи Местан, посветено изцяло на тази тема и може би има повече информация. И второ, дали успяхте по ваши канали да получите нечастично потвърждение на информацията за забраната на Луган и Пейско страна на Турция, тъй като този въпрос май така и останал да си на кафе.
По отношение на автомагистрала Хемус, действително аз имах сериозен разговор с Софи Местан по тази тема. И за мен беше, щях да кажа, неприятна изненада. То беше само неприятно, без да изненада, че доскорошния лидер на уж опозиционната ДПС знае много повече за този търг, отколкото лидера на доскоро управляваща партия като ДСБ. Това е доста показателно за начина, по който управлява на страната през последната една година. А за всичко друго България има или поне би трябвало да има прокуратура. Така че нека да не изземваме нейните правомощия. Това, че тя не иска да си ги осъществява, не е основание политиците да се правят на прокурори. Какъв беше другия въпрос, извинете?
По отношение на Турция и някакво потвърждение за вас, поне което да ви дава спокойствие, че наистина такава забрана има?
За мен реакциите на медийната империя на Пеевски и Доган са напълно ясно потвърждение, че такава забрана има. Както и на целия ченгесарски слуги наш около тях.
А защо според вас има такава забрана? Каква е причината точно тези две лица?
В нашата позиция се настоява българските служби да дадат този отговор пред парламентарна комисия. Защото в турските медии се говори за руска връзка и контрабандни канали. Дали това е така или не е така, е работа на българските служби в диалог с партньорските им служби, едни от които в рамките на НАТО са турските.
Очакваме ли оставката на заместник-министър на отбраната? Първи въпрос. Втори въпрос, как ще коментирате искането на финансовия министър за съкращаване на докладния кабинет?
Искането ще коментирам положително. Какъв договор са подписвали и дали това не е парлама, е друг въпрос. Защото ако в договор има клауза за конфиденциалност и сега се окаже, че фирмата, която е извършила разследването, отказва разсекретяване, това означава, че някой в Министерство на финансите пак не си е свършил работата, но нека да проследим. Винаги сме били за разсекретяване на този доклад. Така че по този въпрос няма две мнения. А този въпрос не е към нас. Той е към господин Корман Исмаилов или към самия господин Орхан Исмаилов.
Какво ще да се оформам? През декември ви направихте един оферта към Българското поведе остатки в рамките на този парламент да престанало едно ново правителство. Това ваше предложение е важен към този момент все още и по отношение на автомагистрала Хемус.
Първо радикално действие за разграничаване, а не имитация и просто.
Лиляна Павлова трябва да поведе остатък.
Посочихме току-що лицето, което задължително трябва да поеде оставка. И това е ръководителя на национална компания Стратегически инфраструктурни проекти, която провежда пряко този търг. А каква отговорност има госпожа Павлова, ако тя се е месила в търга, има много голяма отговорност, но аз не разполагам с такива данни. А по отношение на изхода от политическата криза, никой не е отправил никакви оферти. Нека да сме наясно. Тук не става дума за оферти и не става дума за пазар. Посочих обаче на господин Борисов какъв е нормалният европейски парламентарен път за изход от политическа криза, когато ти се разпада мнозинството. Защото българският парламент няма мнозинство и това след избора на Екатерина Захариева и на Меглена Кунева е официален факт. В случая с избора на министър на образованието, дори номинално не се събра мнозинство, въпреки подкрепата на господин Ковачки и неговата парламентарна фракция. В случая с избора на госпожа Захариева имаше номинално мнозинство, съставено от 5 разцепени парламентарни групи. В подобна ситуация, в Европейска парламентарна република, изходът е оставка и евентуално усилие за събиране на ново мнозинство около нови принципи на управление, след като веднъж се провалило.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на Демократи за силна България, която се състоя на 15 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.